Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Нашы сённяшнія тэмы. Ці сапраўды рух за свабоду апынуўся на мяжы расколу?
Мая асабістая пазіцыя, што кожны сябра арганізацыі мусіць мець магчымасці для самарэалізацыі. Я буду рабіць всё магчымае для гэтага.
Выкладчык БДУ назваў нацыстам паэта Рыгора Барадуліна.
Мяне заўсёды трошку напружвае, калі рэакцыя на такія рэчы абмяжоўваецца нейкім абурэннем у каментах. Я не ведаю дакладна, ці можна за гэта прыцягнуць да адказнасці, таму я перанакірую гэта пытанне тым, хто за гэта атрымлівае грошы, менавіта ў пракуратуру.
У кантактным зоапарку ў Гомелі ліса пакусала дзіцёнка.
Сотрудница была вместе с ребенком Валерия. Ребенок наступил на лапу, ну и она отреагировала. Там укуса как такового сильного никакого не было.
Гэта да іншае у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
Распачынаем нашу праграму. 16 кастрычніка старшынёй руху за свабоду стаў Юрый Губарэвіч. Ён замяніў на гэтай пасадзе заснавальніка арганізацыі Аляксандра Міленкевіча. Дагэтуль Губарэвіч быў яго намеснікам.
У барацьбе за пасаду кіраўніка руху палітык з невялікай перавагай перамог свайго асноўнага канкурэнта Алеся Лагвінца. Іх раздзялілі ўсяго 8 галасоў.
Пра тое, як прайшлі выбары новага лідара руху за свабоду і дзякуючы чаму ці каму на іх перамог Навіта Губарэвіч, даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
16 кастрычніка ў Мінску праходзіць справаздачна-выбарчая канферэнцыя руху за свабоду. Кіраўніцтва арганізацыі расказвае пра вынікі працы 115 дэлегатам з усёй краіны, але асноўная мэта – выбары новага старшыні. Пачынаецца ўсё з кранальнага развітання Міленкевіча. Ужо былы лідар гаворыць пра тое, як усё пачыналася.
Многія кажуць, ну плошча як плошча, выйшлі, разагналі, прайгралі. Абсолютно категорично не сводится, что 10 годов назад, когда мы были на площади, многие из вас, больше из вас были, у нас было большинство, что мы проиграли. Для нас и участок площади, участок этого городка, и позднее, и сегодня. Это площадь, где отбылась революция гордости. Мы так тогда и казали.
З выбарамі новага старшыні складваецца інтрыга. Прэтэндуюць адразу два вядомыя ў арганізацыі чалавека – Юрый Губарэвіч і Алесь Лагвінец. Здаецца, сімпатыі дэлегатаў падзяліліся пароўну. У кулуарах нават пачынаюцца размовы аб расколе арганізацыі. А адзін з сяброў, Алесь Таўстыка, нават разаслаў у СМІ замежнай амбасады ліст са сваім бачаннем сітуацыі, за што атрымаў вымову ад кіраўніцтва. Першым сваю выбарчую прамову прадстаўляе Губарэвіч. Гаворыць, што руху варта захаваць адзінства і не раскалоцца на некалькі частак. Таксама расказвае, як шмат удалося зрабіць.
Шановныя сябры, я вельмі ўдзячны ўсім вам, Лёсу, што зараз мая гонар і магчымасць выступіць перад вамі у статусе прэтэндэнта на пасаду старшыні руху за свабоду. Гэта сур'ёзная адказнасць і сур'ёзнае выпрабаванне. Бо я руху за свабоду ад моманту стварэння. Я ведаю, якім нелёгкім шляхам прайшла наша арганізацыя.
Алесь Лагвінец у сваёй прамове перад дэлегатамі больш крытычны, сцвярджае, што ў тупіку цяпер не толькі ўлады, але і апазіцыя таксама.
Рух, як і краіна, знаходзіцца на пераломным этапе. Мы не ў лепшай форме. Ні краіна, ні дэмакратычная супольнасць, дзякуй Богу, і не рэжым. І нам трэба больш намаганняў, нам трэба жасць, нам трэба палімянць. Нам трэба дагрукацца да людзей.
Трэцім кандыдатам становіцца скандальны Таўстыка. Ён прапаноўвае сваю кандыдатуру сам. Падчас галасавання набірае ўсяго 2 галасы. Яшчэ 3 бюлетэні прызнаюцца псаванымі, а перамагае Губарэвіч, у яго 59 галасоў. Лагвінец адстаў зусім не нашмат – 51. Пасля перамогі Юрый Губарэвіч ізноў паўтарае, што неабходна захаваць арганізацыю.
За свабоду я адчуваў іхнюю падтрымку. Канешне, я бачу, што ёсць канкурэнцыя ідэй, гэта трэба ўлічваць у далейшай працы. Мая асабістая пазіцыя, што кожны сябра арганізацыі мусіць мець магчымасці для самарэалізацыі. Я буду рабіць усё магчымае для гэтага.
Яшчэ да галасавання Губарэвіч прапаноўвае Лагвінцу ў выніку паразы стаць сустаршынём руха. Прайграўшы, той адмаўляецца. Лагвінец будзе ўзначальваць мінскую арганізацыю. Гаворыць таксама, што засяродзіцца на адукацыйнай дзейнасці. Алесь Пілецький, служба інформації Єврорадіо.
Тим часом Олександр Міленкевич прокоментував виніки вибору старшині руху за свободу. По його словах, голосування пройшло справедливо і відкрито. Тому аспречувати виніки ніхто не буде.
Політик лічить, що на виборах була саправдная боротьба. Часом кандидати навіть не стримлювалися у виказуваннях. Але до такої полеміки, яка зараз назирається на передвиборчих дебатах у США, ні Губаревич, ні Логвінець не дійшли.
Міленкевич виказав надію, що обидва політики знайдуть порозуміння і будуть працювати разом на користь організації.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Выкладчик Белорусского державного университета назвал письменника Рыгора Бородулина, цитую, нацистской сволотой.
На своей сторонце у Facebook бизнесмен и педагог Александр Герошеня написал, что его сына у школе примусили учить верш народного поэта. Але мужчина забаранил школьнику это робить, бо Бородулин был греко-католиком, да еще и сябром БНФ.
Гэты пост у соцсетках выкладчык напісаў яшчэ год таму, але ўвагу інтэрнэт-супольнасці гэты допіс прыцягнуў толькі цяпер. Пра тое, ці змяніліся погляды педагога на творчасць апошняга народнага паэта. Даведаемся з рэпартажу Ілі Маліноўскага.
Выкладчык кафедры ўправлення нерухомасці БДУ і кіраўнік агенцтва нерухомасці «Квадратны метр акадэмічны» Александр Грашэня пакінуў на сваёй старонцы ў Фейсбук такі допіс.
Сыну ў школе задалі вывучыць верш Рыгора Барадуліна. Рыгор гэта ёсць у яго падручніку сябра партыі БНФ, то бок перакананая нацысцкая сволач, цяпер ужо дохлая, грэка-каталік натуральна, і як паэт дрэнь. Увогуле я яму сказаў, што вось гэта ён вучыць не будзе, хлопец уздыхнуў з палёгкай.
Адбылося гэта яшчэ ў 2015 годзе, цяпер жа гэты пост выпадкова ўсплыў і актыўна абмяркоўваецца ў байнэце. Адрэагаваў на яго і стваральнік курсаў «Мова на нова» грамадскі актывіст Глеб Лабадзенка.
Мене заўсёды трошку напружвае, калі рэакцыя на такія рэчы абмяжоўваецца нейкім абурэннем у каментах. Я не ведаю дакладна, ці можна за гэта прыцягнуць да адказнасці, таму я перанакірую гэта пытанне тым, хто за гэта атрымлівае грошы, менавіта ў прокуратуру, з просьбаю даць прававую ацэнку такім выказваннем на адрас народного поэта.
У дадатак Глеб ўжо звязаўся з загадчыцай кафедры ўправлення нерухомасці БДУ, дзе выкладае Александр Грашэнне, і выказаў меркаванне, што людзей з такімі перакананнямі нельга дапускаць да студэнтаў. Загадчыца нібыта пагадзілася і паабяцала адрэагаваць на сітуацыю. Цяпер Лабадзенка спрабуе выйсці на сувязь з рэктарам БДУ, каб запатрабаваць вызваліць спадара Грашэнню ад выкладчыцкіх абавязкаў. Каментуе справу і прэс-афіцэр мінскага МУЗ Александр Ластоўскі.
В інтэрнэце якраз такі гэта звычайнае з'яўленне, когда оскорбляют не только живых, но и мертвых и пользуются при этом условиями анонимности. Но закон-то един для всех, поэтому если будет обращение в органы внутренних дел по данному факту, то, конечно, проверка будет проведена.
По законе за образу народного поэта Беларуси подавать иск у суд могут только его свояки и те, кого образа может закрануть особисто, например, союз письменников, куда уваходил Рыгор Бородулин. По словам юристов, заява от громадянина краины хучей за все разглядаться не будет, хоть в этом выпадку можно тиснуть на то, что подобные выказывания у дочинения до народного поэта закранают гонор и годность кожного беларуса. Те отримал сын за невыученный верш Бородулина двойку, Александр Грашенин не памят. Та, маўляў, хутчэй за ўсё проста не паспелі выклікаць. Але за год з моманту напісання паста ў меркаваннях выкладчыка нічога не змянілася. Ён і цяпер перакананы, што вершы Барадуліна яго сыну не патрэбныя, кажа ў размове з Еўрарадыё Гарашчэня.
Мне единственное, вот за что испытываю сейчас некоторую неловкость, это за то, что, размещая публикацию на собственной странице, я там не особенно стеснялся в выражениях и допустил какое-то наличие какого-то такого подросткового стиля. Только за это. То есть, по существу, я там на самом деле ничего как бы менять, наверное, и не хотел бы.
До того, что его допис у Facebook отримал такой резонанс, Александр Грашэнне ставится по-философски. Мовляв, нехай гуляются. Не думаю, что у меня нехта, у тым лику судья, может одобрать право выказывать свое меркование. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, творчасць Рыгора Барадуліна шануюць ва ўсім свеце. Напрыклад, у 2006 годзе беларус быў намінаваны на Нобелеўскую прэмію па літаратуры.
Дзяржаўны сакратар папы Францішка кардынал Петра Паралін распавёў, што з'яўляецца прыхільнікам беларускага паэта. Падчас свайго апошняга візіту ў нашую краіну святар на памяць цытаваў радок з кнігі Барадуліна пад назвай «Ксты».
А про тое, хто з сучасных беларускіх пісьменнікаў мае шанс стаць наступным Барадуліным, даведаемся наперадзе ў праграме «Еўразум».
На Еўрарадыё «Еўранавіны». У Німеччині відбувся вибух на хімічному заводі концерна БАСФ. У невеликому місті Людвігсхафен, де розміщена штаб-квартира концерна. У виніку вибуху некілька чоловік поранені, їх докладна кількість не приводиться, як невідома і причина вибуху. Однак місцеві жихари попросили тримати двері і вікна зачиненими і тримати виключеними кондиціонери. На здимках видать, як над містом у небі підіймається в облако чорного диму і огонь. У Британії заблокували усі рахунки російської державної шматмовної телекомпанії Russia Today. Про гэта на своїй сторонці у Твіттері повідомила головна редакторка гэтай структури Маргарита Сіманян. Нам зачинили рахунки у Британії, усі рахунки. Рашэння перагляду не падлягае. Нехай живе свабода слова, гаворыцца ў паведамленні Сіманян. У Вялікай Брытаніі правядуць расследаванне супраць крамлёўскага англамоўнага тэлеканала, таму што ён не аднойчы паведамляў непраўдзівую інфармацыю, у прыватнасці пра газаздабыўчую кампанію. Россия повеличивала выдатки на информационные пропагандистские ресурсы Великой Британии больше, чем на 100 миллионов фунтов. Таким чином, все эти гроши опынулись заблокованные. Бельгійскі дворнік, який виграв лотерею 168 мільйонів євро, закинув працю і не з'являється. Колеги не бачили його з того дня, як було обвещено про перемогу. Дворнік сорвав джекпот, а працював він у агенції Brussels Property. Колеги розказали, що він вельми старався по праці і був акуратним чоловіком. Ім'я його не називається, з питанням безпеки. Світлана Альдінець, служба інформації Єврорадіо.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. На мінулым тыдні ў Мінску ўручылі прэмію імя Ежы Гідройца. Яна лічыцца адной з галоўных літаратурных узнагарод у Беларусі. Перамогу атрымаў Макс Чур.
Журы палічыла, што яго раман «Завяршыць гештальт» стаў найлепшай мастацкай кнігай на беларускай мове. Пераможца прэміі атрымаў чэк на 5 тысяч еўра.
Пра тое, наколькі дастойны раман Макса Шчура галоўнай літаратурнай прэміі Беларусі, даведаемся з рэпартажу Змітра Лукашука.
Пераможцам самай прэстыжнай у Беларусі літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройца сёлета стаў палітуцякач Макс Шчур з кнігай «Завяршыць гештальт». За гэтага свайго статусу Шчур ужо амаль 20 гадоў не прыязджаў з Прагі, дзе цяпер жыве. Не было яго і на ўручэнні ўзнагароды. А ці ёсць кнігі лаўрэата ў айчынных кнігарнях? Найперш ідзём у сталічную кнігарню У. У невялічкім памяшканні кнігарні ў першай палове дня пакупнікоў няма. Яўген Ціханаў шчыра прызнаецца, кнігі Макса Шчура цяпер няма.
Шчур выдаваўся ў Украіне, і яго досыць складана сюды прывозіць. Ён у нас быў, але вельмі вырас попыт пасля ўручэння прэміі. Так, і таму, адпаведна, ён скончыўся, але будзем яшчэ праводзіць.
А чаму б самім не выдаць? Цікаўлюся.
Мы выдавалі адну з кніжак Шчура шмат гадоў таму, ну, але з новымі ён, здаецца, не звяртаўся да нас. Але я думаю, што ўсё магчыма.
Добра, а што наконт кнігі пісьменніка, які заняў другое месца, Альгерда Бахарэвіча? Яго «Белую муху забойцу мужчын» я магу знабыць, але ж і тут расчараванне.
Бахарэвіча кніга ўжо даўно разышлася наклад, таму і няма, бо яна вельмі популярна.
Звяртаю увагу, што ў невялічкім па памерах памяшканні кнігарні цэлая шафа, занятая кнігай Сашы Раманавай «Марцаў». І што, карыстаецца папулярнасцю?
Вельмі паспяхова. Першая ёсць каля 500 чалавек, которые дапамагалі Сашы збіраць гэтыя грошы, фундатары, которые трымаюць кнігу па падпісцы, гэта ўжо 500 чалавек, так? Ну, а ў нас яны толькі прадаюцца і таксама карыстаюцца вельмі добрым попытам.
Праўда, колькі асобнікаў «Марцава» кнігарня прадала, мой суразмоўца не ўдакладняе. Так і не можа назваць топ-5 кніг, якія карыстаюцца найбольшай папулярнасцю.
Вельмі складана сказаць топы, калі першае месца прадалося, скажам, там 20 кніжак за месяц, а другое 19, гэта, ну, гэта смешны топ. Калі 5 тысяч, а на другім месцы 2 тысячы, тады мае сэнс пра гэта размаўляцца. Пакуль гэтага няма, любы топ, які я бачу ў інтэрнэце, ну, гэта не ўсмешна.
Іду ў галоўную дзяржаўную кнігарню «Цэнтральная» ў сталіцы. Кнігі Шчура, прызнаецца мне кансультанту аддзеля беларускай літаратуры, тут ніколі не было. Можа, пазней выдадуць і тады прывязуць, кажа. На пытанне пра кнігу Бахарэвіча адказ ужо звыклы. Была, але ўсё разабралі. Цікаўлюся хаця б кнігай Сашы Романавай, але нечакана чую адказ параду – сходіть у кнігарню У. У кнігарні той я вже був, тому накеровуюся у іншу державну кнігарню – Белкніга. Молодая дівчинка-консультант, каб справдіть наявність книг, іде до комп'ютера, але прозвища Щура і Бахаревича у їм не знаходить, як нема у їх і книги Саши Романової «Марцев». Затое єсть апошняя книга Віктора Мартіновича, але тепер говорка не про його. Дмитро Лукашук, Єврорадіо.
А мы вырашили запытаться Минаку на улице, кого из белорусских авторов яны читают. Вам слово.
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 Скажите, пожалуйста, когда вы читали книгу белорусского автора в последний раз, и какая это была книга?
В школе Якуба Колоса.
Белорусских авторов давно не читаю. Плохо знакомят с новинками.
Школьная литература.
Янки Купала.
У нас больше технические науки, да.
Технические люди.
Наших авторов, ну, уже давно не держал книги, кроме как учебные. Единственное, которое больше всего нравился, Лукашенко ошибался, называл поэтом наш прекрасный письменник. Да, Быков, да. Быкова, ну, это года уже три я так перечитывал. А сейчас просто не бросалась мне литература, это самое, в частности, белорусских.
Краткевич, Дикое поляне короля Стаха. Перечитывал, правда.
А ты давно это было?
Полтора года тому назад. Правда, на русском. Начальный белорус, ну, первопочатково на белорусской мове, а перечитывал уже на русской. Что было под рукой?
3 тыдні назад Бутрамея у «Страсти Павдею». Я наставница.
Скажите, пожалуйста, какую книгу белорусского автора вы читали опошний раз и коли?
Ну, да, давно читал, но я считаю, что они не востребованы обществом и так далее. Потому что талант только востребован обществом. При всем политическом противостоянии к Василию Быкову, как писателя, я им восхищаюсь. Хотя я политические убеждения никак не приветствую, не одобряю. Но писатель гениальный.
Это были ваши слова.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Пераходзім да чарговай тэмы. У Германіі запускаюць незвычайную інтэрактыўную п'есу. Паводле сюжэту ў ёй будуць паказваць судовы працэс над ваенным лётчыкам. Мужчыну судзяць за тое, што ён збіў грамадзянскі самалёт, які захапілі тэрарысты.
Справа ў тым, што захоплены самалёт з пасажырамі смяротнікі накіравалі на футбольны стадыён, дзе знаходзіліся дзясяткі тысяч фанатаў. Аднак па законе збіваць судна з мірнымі пасажырамі нельга, нават калі яно пагражае жыццю яшчэ большей колькасці людей.
Дарэчы, вырашаць, вінаваты вайсковец ці не, будуць не суддзям, а гледачым, якім чынам даведаемся ў нашым Еўрафокусе.
Тэрарысты-смяротнікі захопліваюць пасажырскі самалёт і накіроўваюць яго на перапоўнены мюнхенскі стадыён, дзе ідзе футбольны матч. Здавалася б, катастрофы не абмінуць. Але ваенны лётчык збівае машыну смерці. Буйны тэракт прадухілены, аднак якой цаной. Разам з тэрарыстамі загінулі ўсе людзі, якія знаходзіліся на борце пасажырскага самалёта. Еўрапейскія законы аб бяспецы палётаў забараняюць збіваць самалёты з мірнымі грамадзянамі на борце нават у выключных сітуацыях. І лётчык, які выратаваў 70 тысяч чалавек цаной жыцця 164 трох закладнікаў паўстае перад трыбуналам. Такая фабула тэатральнай п'есы «Тэрор», прэм'ера якой адбылася год таму ў Франкфурце на Майне і ў Берліне. Яе аўтар Фердынанд фон Шырах, адвакат, які спецыялізуецца на крымінальным праве, і папулярны нямецкі пісьменнік, які тады ўпершыню выступіў у ролі драматурга. Пазней на аснове п'есы быў зняты тэлефільм, як паведамляе Deutsche Welle, 17 кастрычніка яго ўпершыню пакажуць на першым нямецкім тэлеканале. Гэты праект эксперыментальны. Ці мае права хтосьці вырашаць, чыё жыццё даражэй? Ці толькі пілот павінен несці адказнасць за трагедыю? Такія пытанні будуць абмяркоўвацца на судовым працэсе. Канчатковы прысуд вынесуць гледачы. Галоўнаму герою п'есы майору Ларсу Коху усяго 31 год. Ён жанаты, у яго расце сын. У той фатальны дзень, калі тэрарысты накіравалі самалёт у бок мюнхенскага стадыёна, лётчык якраз нёс службу. Ларс атрымаў загад не прадпрымаць якія-небудзь дзеянні, паколькі акрамя злачынцаў у пасажырскім лайнеры знаходзіліся і ні ў чым не вінаватыя людзі, аднак афіцэр не ў сілах прытрымлівацца абсурднага загаду. Кох экстрана звязваецца з генералам. Генерал тэлефануе міністру абароны і прапануе абстраляць самалёт. Міністр у сваю чаргу спасылаецца на рашэнне канстытуцыйнага Федерального суда ФРГ, згодно з яким врятування одних мирних громадян за кошт гибели інших недопущальне, і загадує чекать. У розпачі майор приймає рішення дійнішить, не глядячи на заборону. У виніку я наказується на лаві підсудних. Згодно з виниками дистанційного електронного голосування, проведеного у кінці прем'єрного спектакля у Франкфуртському драматичному театрі, 230 глядачів полічили Коха злочинцем, у той час як 240 присяжних знайшли оправдання діянням льотчика. Прикладно такий ж винік голосування був і у німецькому театрі у Берліні. Іншими словами, одноведувальників театра Ларс Кох отримав свободу. Інформаційна служба Єврорадіо.
А наперадзе у праграме «Еўразум» паразмаўляем пра тое, наколькі бяспечны для дзяцей кантактныя заапаркі. Не пераключайцеся.
Еўрарадыё. Навіны – наша справа. На Еўрарадыё навіны спорту. Гандбалісты Мінска СКА выйшлі ў трэці кваліфікацыйны раунд Кубка ЕГФ. Пасля гасцявога паражэння ад аўстрыйскага Харта 25-28 віцэ-чэмпіёны Беларусі на пляцоўцы Палаца спорту ў Ручча ўзялі пераканаўчы рэванш з лікам 31-25. Самым выніковым у складзе мінчан стаў Мікіта Вайлупаў, які закінуў 10 мячоў. У галоўным кантынентальным турніры лізе чэмпіёнаў брэсцкі гандбольны клуб імя Мяшкова ў чацвёртым туры спаборніцтва ў групы Б абыграў на выездзе харвацкі Заграб 27-22 і падняўся на чацвёртае месца ў турнірнай табліцы. Наступны паядынак лігі чэмпіёнаў БГК правядзе 23 кастрычніка ў Венгрыі супраць Піка. Сярэдняя наведвальнасць матчу 25-го тура чэмпіянату Беларусі па футболі склала ўсяго 794 гледачы. Гэта антырэкордны паказчык з 2013 года. Сярэдняя наведвальнасць турніру ўвогуле апусцілася да адзнакі 1552 гледачы. Такой нізкай лічбы яшчэ не было ні разу ў гісторыі правядзення чэмпіянату Беларусі. Нагадаю, у апошнім туры Батэ датэрмінова стаў чэмпіёнам краіны. Барысаўчане на выездзе з мінімальным лікам перайгралі Граніт 1-0. Мінская «Дынама», дзякуючы перамогі над «Дынама» з Брэста 2-1, наблізілася да «Шахтёра», які ў гасцях не здолеў перайграць Мінск 0-0. Цяпер салігарчаны мінчану спрэчцы за другое месца раздзяляе толькі адно ачко. У астатніх матчах Слуцк перайграў Віцебск 2-1. З тым самым лікам Славія выйграла ў Іслачы. Гарадзея распісала нічыю з Белшынай 1-1. Тарпеда Белас перайграў Нёман 1-0, а крумкачы зноў не змаглі набраць ачкі, прайграўшы на выездзе аўтсайдеру Нафтану 0-1. 26-й тур чэмпіянату пройдзе з 21 па 23 кастрычніка. Бойфрэнд Вікторыя Азаранка Уільям Макех згуляў у матчы чэмпіянату Мінска па хакеі сярод аматарскіх каманд. Каманда «Дракона», якая выступае ў першай лізе турніру, заявіла новага гульца пад 8-м нумарам. Уільям Макех раней займаўся хакеем ва ўніверсітэце Місуры, але за траўмы не змог працягнуць кар'еру. Апошнім часам ён актыўна трэніруецца з мінскай камандай, але ж у гульні дапамагчы не змог. «Драконы» саступілі 0-2, а амерыканскі нападаючы меў некалькі добрых магчымасцяў для ўзяцця варот. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. У кантактным заапарку ў Гомелі ліса укусіла за твар двухгадовага хлопчыка. Пра гэта ў мясцовую газету напісала маці дзіцёнка.
Па словах жанчыны, яна загадзя запыталася ў прадстаўнікоў заапарку, ці можна пагладзіць і браць на рукі драпежніка. Ёй патлумачылі, што лісу гадавалі адмыслова для такіх заапаркаў і ніякай небяспекі жывёла не нясе.
Пра тое, чаму ліса напала на хлопчыка і хто за гэта панясе адказнасць, даведаемся просто зараз.
Лисица с гомельского контактного зоопарка укусила хлопчика за твар. Такая новина з'являється 17-го кастрычника амаль на усіх новиновых ресурсах. Уражанне не самое позитивное. Як даведваемся, гэта інформація прыйшла ў редакцію «Гомельской правды» анонімна праз электронную пошту. Цитата.
Сходили с детьми в зоопарк на свою голову. Мало того, что отдали шаленые гроши, так еще и покусанные сошли оттуль. Молодшего сыночка 2 года укусила за твар лисица. Хоть я одразу потекавилась, эти кусаются яны. Мне сказали, что яны выгодованные специально для таких зоопарков и зусім не агрессивные.
Конец цитаты. Говорится в анонимном листе. Власник зоопарку Владимир одразу прыгадывае інцидент, але описывая его зусім по-іншому. Нібыта не было ни моцнага покусу, ни скарга от наведников. Разышлися по-доброму.
Сотрудница была вместе с ребенком Валерия. Ребенок наступил на лапу, и она отреагировала. Там укуса как такового сильного никакого не было. Просто что мама, пообщавшись с сотрудниками, сказала, что все нормально, все хорошо.
С лисицей все у парадку, я на эти перу зоопарку. Контактных зоопарков в Украине уже некольки. В Минску, например, можно погладить ламов, трусиков и енотов. Как зверы кусали наведников, у администрации не пригадывают.
Все животные, как бы, когда заходим к ним, у нас со смотрителем, все смотрят, жалоб таких у нас не было.
Скорее всего, может, ребенок действительно что сделал, может, где-то вскрикнул, может быть, еще что-то, потому что, сами понимаете, животное, может быть, напугал или еще что-то, может быть, больно сделал.
За тем, как живелы в контактных зоопарках отчували себе нормалево, сошить Министерство природных ресурсов. Ведь пашпорты проверяет ветеринарная служба. Умовы ж, у яких зоопарк примает наведников, на администрации зоопарка. Артем Мартынович, Еврорадио.
До речи, далеко не все дикие живелы несут небеспеку для человека. Так, днями у природным парку у Таиланде молодый слон, помянушцы Дарек, подумал, что у раце то не мужчина, и кинулся до его.
Живела вырешила, что мужчина потребная допомога. У вынику слон хутко зайшел в воду и стал каля топельца, даючи ему махчимость обопертися. Видео незвычайного вратования можно поглядеть на нашем сайте euroradio.fm у разделе «Свет».
Евразум. Живи у ритме Европы.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Вышел новый альбом гурта «Акута», «Пластика». Про это и да иншее в рубрице «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Вітаю вас на хвалях Еврорадио. При мікрофоні Ілля Маліновський. Новини сусветного шоу-бізу. Могилевский гурт «Акута» выпустил четвертый альбом, який отримал назву «Пластика», розповідає бас-гитарист гурта Роман Жигаров.
Тут все выникает с самого слова. Пластичность в рухах, пластичность в деяниях. Мне кажется, что это слово характеризует сегодняшний момент, сегодняшний час. Але так не жорстко характеризует, а не полагодно.
Альбом можно послухать и так само спомповать на нашем сайте у рубрицы «Культура». Філ Колінс вертається на сцену насуперек зробленій 5 років тому заяві про сихот з музики. Музика дасть некілька концертів у Лондоні, Парижі і Кёльні у червні 2017 года. Я думав, що просто тихо сиду на пенсію, але дякуючи прихильникам, сім'ї і підтримці некоторих вибітних артистів, я знову відкрив у собі запал до музики і виступам. Час заняться усім гетим знову, і я вельми узрушений. Видатне відчування, сказав музика. А позже невеликий концерт Колінза отбылся в 2007 году. После этого артист периодично выступал на разных громадских мероприятиях. Новый мини-тур отримал назву «Покуль не помер». Одноименная аутобиография спевака выходит 20 кастрычника 2016 года. Федор Чистяков выдал видеоклип на песню «В улице Ленина» со своего альбома ремейков «0 плюс 30», який рыхтуется до выгоду. Эту композицию... Гэтая композиція стала першим синглом з будучага диска музыкі, прысвечанага 30-годзю выхаду першага альбома гурта «Ноль». У роліку кадры з удзелам Фёдара Чысцякова перамяжоўваюцца са скульптурамі і барэльефамі Леніна, а таксама плакатамі савецкіх часоў і дакументальнымі кадрамі, зробленымі на камуністычных дэманстрацыях. У другой частцы відэа да іх дадаюцца кадры знішчаных скульптур Владзіміра Іліча, зроблены ўжо пасля развалу СССР. У якасці гукавой дарожкі роліка скарыстана новая версія песні «Вуліца Ленина». Рыяна нечакана выйшла на сцену фэсту «Desert Trip», які называюць фестывалем ветэранаў. Адбылося гэта падчас выступу Пола Маккартні. Ну вось, нам нарэшце атрымалася знайсці тут кагосьці малодшага за 50 гадоў, адрэкамендаваў 28-гадовую калегу 74-гадовы сэр Пол. Яны выканалі дуэтную песню «For 5 Seconds» упершыню з яе жывой прэм'еры на ўручэнні Грэмі ў 2015 годзе. За два вікенды на фэсте, які атрымаў неафіцыйную назву «Old Chela», выступили так само Нил Янг, Боб Дилан, Роджер Уотерс, Роллинг Стоунс и The Who. Это было то, чем живет сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио.
На этом программа «Евразум» заканчивается. Тягом апошней годины при микрофоне для вас працавали Роман Устинов и Лиза Кучаравая. Почуемся.
Евразум.